Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកសកម្មជននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតប្រទេសសេរីសម្លាប់មនុស្ស30នាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសួរសុខទុក្ខលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលយន្តហោះដែលប្រើដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យកំពុងធ្វើការហោះហើរជុំវិញពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះសាក់សីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មមិនពិត
លោកបានស្បាត់ហើយហើយលោកអាចត្រូវបានគេចាត់បង្កាន់ដោយសារលោកកុហក
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាអបអរខួប50ឆ្នាំនៃការដើរដង្ហែក្បួនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារប្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកសកម្មជនសេរីនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្ស30នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញរបស់ប្រភពខ្លួននៅពីពេញប្រទេសសេរីដើម្បីតាមដានអំពើហិង្សានៅទីនោះបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រតិបត្តិការរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនេះហើយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់រួមទាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងកម្មករផងដែរយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការរុលទៅមុខរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង 2,300 លើកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីខែសីហានេះយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារទាំងនេះរួមមានការរុញច្រានការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីឆ្លើយតបដល់សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយការពារវត្ថុបុរាណដែលបានក្លាយជាទិសដៅនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងពីការបំផ្លាញទីកន្លែងវប្បធម៌នេះរួមមានទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងទីក្រុង Hatra ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារបែបនេះហើយនឹងការជួយហើយនឹងទប់ទល់ការជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Mark Lippert ដែលកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដែលលោកត្រូវបានគេឈុតនៅក្នុងការវាយប្រហារនិងកំបិតការពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនម្នាក់និងជាអ្នកមានសមត្ថចិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានឈុតលើមុខនិងកដៃរបស់លោក Lippert កាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រងព្រៀបធ្វើសន្ទរកថានៅឯសាលមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់បានជម្រាបលោកអគ្គរដ្ឋទូតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាបេះដូងរបស់លោកស្រីមានការឈឺចាប់ពីព្រោះតែលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានទទួលរងគ្រោះដោយគ្នាដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានទទួលកាលពីពេលមុន លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកបានត្រូវគេឈោតមុខក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅឆ្នាំ2006លោកស្រីបានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដូចគ្នាដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីផឺតបានព្យាបាលលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានជួបប្រទេសអបតិវៈហេតុប្រហែលគ្នានេះដែរនៅឆ្នាំ2006ហើយខ្ញុំធ្វើការវះកាត់ប្រហែលរយៈពេល2ម៉ោង30នាទីនៅឯមន្ទីរពេទ្យនេះវាជាការកាន់តែខ្លោចចិត្តបំផុតដែលឃើញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់បញ្ហាដូចគ្នានេះយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ Swiss ដែលប្រើដោយកម្លាំងព្រះអាទិត្យបានហោះចេញពីទីក្រុង Abu Dhabi នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះជាការហោះហើរលើកទី1ដែលពួកអ្នកបង្កើតសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាការហោះហើរជុំវិញពិភពលោកលើកដំបូងដោយគ្មានប្រើប្រេងឥន្ធនៈនោះយន្តហោះឈ្មោះ SI2 បានចំណាយពេល12ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាហើយជាគំនិតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ Swiss 2នាក់គឺរបស់លោក Bertrand Piccard ហើយនិងលោក André Bosbert លោក Bosbert ដែលឋិតនៅកន្លែងរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Solar Impulse លោកជាអ្នកបើកបរដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់ហើយនឹងជាអ្នកឯកទេសខាងយន្តហោះនិងជាអ្នកបើកបរឧទ្ធម្ភាគចក្រលោក Piccard នឹងបើកបរយន្តហោះនេះឆ្លាស់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សំចតលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសជប៉ុនបានជួបជាមួយអធិរាជ Akihito និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះលោកស្រីអធិការបតី Merkel បានជម្រាបអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាអាល្លឺម៉ង់មានសំណាងដែលត្រូវបានគេទទួលយល់ព្រមឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍របស់ប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីបាត់វិសោធន៍ដកគូអេរុនធុតនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកស្រីអធិការបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការទទួលយល់ព្រមឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍នេះជាលទ្ធភាពទី1ពីព្រោះតែអាល្លឺម៉ង់បានស្នើកាយវិការឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1945លោកស្រីអធិការបតីបានសរសើរសន្ទរកថាដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1985ដោយសពលោក Richard von Weizsäcker ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីបានហៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបថាជាថ្ងៃរំដោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នឹងធ្វើសន្ទរកថាមួយក្រោយមកនៅឆ្នាំនេះដើម្បីប្រពខខួបលើកទី70នៃការបរាជ័យរបស់ជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសនានាដែលបានត្រួតត្រាដោយជប៉ុននៅទទូចថាជប៉ុនមិនបានសុំអភ័យទោសនិងសងជំងឺចិត្តឲ្យបានពេញលេញចំពោះសកម្មភាពក្នុងពេលសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ឥណ្ឌាបានធ្វើការតវ៉ាដោយគ្មានផ្សាយព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ស្ថានីយ៍នោះមិនឲ្យផ្សាយភាពយន្តឯកសាររបស់ទូរទស្សន៍ BBC អំពីការចាប់រំលោភដល់ប្រិយផ្សាយរបស់និស្សិតម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងក្បាលកំជួយផ្លោងដែលបាញ់បានចម្ងាយ2750គីឡូម៉ែត្រពួកមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថានេះជាលើកទី1ដែលពួកគេបានសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលដែលមានវងប្រតិបត្តិការបែបនេះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសសាំប៊ីនិយាយថាលោកអេដហ្គាលុនហ្គោប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវការព្យាបាលនៅបរទេសចំពោះស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យលោកដួលរលំនៅកន្លែងសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីប្រទេសសាំប៊ីនិយាយថាលោកលិនហ្គូបានទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងឺដែលធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់ដើមទ្រូងហើយនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលទានអាហារនិងពិសាទឹកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិជ្ជបណ្ឌិតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវធ្វើការព្យាបាលដោយប្រើវិជ្ជសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសសាំប៊ីហើយបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីទៅព្យាបាលនៅឯបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ សហព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះសាក្សីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មមិនពិតលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាអបអរខួប50ឆ្នាំនៃការដើរដង្ហែក្បួនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះក៏លោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងលោកទឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារប្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរសហព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះសាក្សីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មមិនពិតចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅថ្ងៃនេះបើតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយភូតកុហកអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទោសរហូតដល់5ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានព្រមានទៅដល់សាក់សីជាអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមួយរូបថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសាក់សីរូបនេះប្រសិនបើសាក់សីនិយាយកុហកនោះលោកនីកូឡាស់គុំជៀនសហព្រះរាជអាជ្ញាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានព្រមានយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសវនាការនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈពេលដែលសាក់សីលោកនាងអ៊ូចបានបដិសេធពីទួនីតិដែលត្រូវតុលាការដៅថាគាត់គឺជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវស្រុកត្រាំកក់ដែលកើតមានការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទលោកគុំឈៀនបានបញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាដោយព្រមានត្រង់ត្រង
់លោកបានស្បាត់ហើយហើយលោកអាចត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ដោយសារលោកកុហក
នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសហប្រារិយអញ្ញាព្រមានពីការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មមិនពិតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនីកូឡាស់គុំឈៀននិយាយធានាថាសាក់សីលោកនាងអ៊ូចនឹងមិនខ្លាចជាជន់ជាប់សង្ស័យបន្ថែមសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារតែទួលនីតិនៃអតីតកាលរបស់លោកនោះទេសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលចាប់ផ្ដើមជាពិសេសលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៃមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទឬហៅតែគុកក្រាំងតាច័ន្ទនៃស្រុកត្រាំកក់មនុស្សជាង 15,000 នាក់ត្រូវគេដឹងថាត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះលោកនាងអ៊ូចបានប្រកែកថាលោកមិនមែនជាអតីតលេខាធិការបកឬចៅហ្វាយស្រុកនេះនោះទេពីព្រោះថាមិនមានការតែងតាំងរូបលោកជាផ្លូវការនៅឡើយក្រៅពីនោះសាក់សីដដែលបានច្រានចោលព័ត៌មានមួយចំនួនដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាបរទេសយកមកបង្ហាញថ្មីត្បិតតែជន់ជាប់សង្ស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាអ្នកស្រីអឹមចែមឬតាអាននៅក្នុងសំណុំរឿង004បានបញ្ជាក់រួចទៅហើយក្តីយោងតាមវិធាន36នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមការផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយភូតកុហកនឹងត្រូវដាក់ទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រា545ចែងថាសក្ខីកម្មភូតកុហកដែលបានស្បត់នៅមុខតុលាការឬនៅមុខមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ៌នឹងត្រូវដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំឬត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី4ទៅ10លានរៀលឬស្មើនឹង1000ទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចោទប្រកាន់អំពីកំហុសរបស់សាក្សីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមុនថាតើខ្លួនមានសមត្ថភាពដាក់ទណ្ឌកម្មលើសាក្សីរូបនោះតាមអំណាចក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬយ៉ាងណាឬក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការជាតិលោកគង់សំអនសហមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃសម័យខ្មែរក្រហមបានហៅការព្រមានរបស់តំណាងសហព្រះរាជអាជ្ញាថាគឺជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សាក់សី
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការគំរាមកំហែងទៅដល់សាក់សីទៅវិញទេអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់តំណាងសហព្រះរាជអាជ្ញាអំពីវិធានទាំងឡាយដែលត្រូវមានចំណាត់ការទៅលើសាក់សីដែលកំពុងតែសហការឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាពេលនេះបាទ
លោកសហព្រះរាជអាជ្ញានីកូឡាស់គុំឈៀនបានច្រានចោលការយល់ឃើញបែបនេះដោយចាត់ទុកថានេះជានីតិវិធីដែលគេដឹងលើគ្រប់គ្នានិងជានីតិវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះលោកនាងអ៊ូច បញ្ជាក់ថាមានគណៈប្រតិភូពីប្រទេសចិននិងពីប្រទេសស៊ុយអែតមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់របស់លោកផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអបអរខួប50ឆ្នាំនៃការដើរដង្ហែក្បួនពីទីក្រុងសែលម៉ាមកក្រុងម៉ង់ហ្គោមរីដែលទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោក Michael Brown នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអបអរសាទរខួប50ឆ្នាំនៃការដង្ហែក្បួនចំនួន2ពីទីក្រុងសែលម៉ាមកទីក្រុងម៉ង់ហ្គោមរីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតីប្រជុំនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីអបអរសាទរសកម្មភាពនៅសែលម៉ាដែលរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីការតស៊ូនៅទីនោះ
President Reagan signed its renewal when he was in office.President George W. Bush signed
it. លោកប្រធានាធិបតី Reagan បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះពេលលោកកាន់តំណែង។លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ចុះហត្ថលេខាច្បាប់កែប្រែថ្មីពេលលោកកាន់តំណែង។សមាជិកសភា100នាក់បានមកទីនេះគោរពអ្នកដែលស៊ូស្លាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនេះ។បើយើងចង់គោរពទិវានេះសូមឲ្យអ្នកទាំង100នាក់នោះត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ហៅ400នាក់មកយើងរួមគ្នាបដិញ្ញាធ្វើបេសកកម្មធ្វើច្បាប់នេះនៅឆ្នាំនេះ
មនុស្សច្រើនពាន់នាក់ជួបជុំគ្នានៅសែលម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អបអរខួបនេះហើយស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រីមីសែលនិងកូនស្រីម៉ាលីនិងសាសាក៏មានវត្តមានដែររួមទាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush និងភរិយាគឺលោកស្រី Laura តំណាងរាស John Lewis ដែលរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យបង្ហូរឈាម Bloody Sunday នោះបាននិយាយរំលឹកប្រាប់មហាជនថាស្វ័យបើត្រូវវាយយ៉ាងព្រៃផ្សៃគេនៅតែមិនចុះចាញ់ក្នុងការទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោត
គេវាយយើងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកពួកយើងខ្លះត្រូវຕົកចោលក្នុងថ្លុកឈាមនៅទីនេះលើស្ពានពួកយើង17នាក់ត្រូវដឹកចូលមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃនោះតែយើងមិនប្រព្រឹត្តហិង្សាអមិត្តទេយើងនៅតែជឿថាការតស៊ូរបស់យើងនឹងឈ្នះ
ក្រោយពីថ្លែងសន្ទរកថាលោកអូបាម៉ានិងមហាជនបានដើរកាត់ស្ពាន Edmund Pettus ទីដែលប៉ូលីសនិងទាហានវាយបាតកោនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ1965ពេលពួកគេព្យាយាមដើរហែក្បួនពីសែលម៉ាមកម៉ង់ហ្គោមរីដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់គ្រប់សាសន៍ពីសប្តាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហូរឈាម Bloody Sunday នោះលោក Martin Luther King មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋបានដឹកនាំក្បួនដង្ហែពីសែលម៉ាមក Montgomery ដោយជោគជ័យបាតកម្មនោះនាំឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1965ហាម5ការរើសអើងពូជសាសន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងលោកទឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារប្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកម៉ូនី
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងម៉ូនីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ចា
បាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិហើយនាំគ្នាចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងពេលដែលព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែហិនហោចទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះបាទប៉ុន្តែតើការចូលរួមរបស់ពួកគេទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយតើពួកគេអាចដោះស្រាយចំពោះការគំរាមកំហែងនានាដោយសារតែការងារការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងការការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះមាន2រូបបាទទី1គឺលោកឈើយោដំរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងទី2គឺលោកតឹមអាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំង2រូបតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំង2បាទ
សូមជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់សួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរសំណួរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទហើយបើលោកអ្នកចង់ខ្លាយជាប្រិមិត្តរបស់យើងសូមចុចពាក្យ like នៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបកគលសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅលោកឈើយោដំរស្មីជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងបន្តិចថាលោកឈើយោដំរស្មីគឺជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជុតវុធីដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ដោយសារតែការងារការពារព្រៃឈើរបស់លោកបាទការពារប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោកឈើយោដំរស្មីបានចុះទៅធ្វើការងារបន្តពីឪពុករបស់លោកហើយកាលពីខែមុនពលគឺពី3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានចុះទៅខេត្តរតនគិរីហើយបានធ្វើការសង្កេតទៅលើសកម្មភាពកាប់ឈើក៏ដូចជាអាឈើមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខ្ញុំចង់ឲ្យលោករស្មីបង្ហាញអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើលោកបានឃើញអ្វីខ្លះហើយលោកអាចសង្ខេបត្រួសបានអំពីស្ថានភាពនៃការកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលលោកបានឃើញនេះបាទសូមជឿញបាទ
បាទអរគុណចំពោះនៅក្នុងភាគឥសាននៅខេត្តរតនគិរីវិញយើងបានអង្គការរបស់ខ្ញុំបានចុះទៅមើលឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដល់ការសាហាវរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបក្រុមហ៊ុនអានម៉ាណាឌីនិងក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមមួយចំនួនយើងបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺមានសិទ្ធិតែមានអញ្ញាប័ណ្ណដូចជាច្បាប់ស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះហត្ថលេខាឲ្យហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះភាគច្រើនគឺធ្វើអ្វីដែលលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាឲ្យហើយតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគាត់សម្បទានឲ្យគឺប្រៃភាគច្រើនគឺប្រៃរិទ្ធិដល់ទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅថ្ងៃនោះឃើញគឺទស្សនវិជ្ជាគឺសិតតែភាគច្រើនគឺប្រភេទឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់មានឈើលេខ2ជាខ្លះដែរក្នុងដែលយើងបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះហើយយើងមានសារមួយផ្ញើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយទប់ស្កាត់ពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីផងហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺពិសេសក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុននោះមានឈើមួយចំនួនដែលมันមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះឈើទាំងនោះគឺនៅតំកល់ទុកនៅតាមដងទន្លេគឺពិសេសគឺនៅចំណុចស្រុកវឿនសៃនោះគឺនៅគេដង្កល់នៅបាក់កលានបន្ទាប់មកគេដឹកមកភូមិគុកបន្ទាប់មកឡានរបស់អង្គការទ្រីភិបដែលមានលេខផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់លេខហុងស៊ុយរបស់គេនោះគឺលេខ168ហ្នឹងគឺគេដឹកយកឈើទៅតាមថ្ងៃតែម្ដងហើយបានគេមានឃ្លាំងធំរបស់គេហ្នឹងគឺនៅអូយ៉ាដាវគឺច្រកហ្នឹងគឺច្រកនាំឈើទៅឲ្យវៀតណាមបន្ទាប់មកវៀតណាមគឺបន្តយកប្រភេទឈើទាំងនេះគឺទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនហើយអង្គការទ្រីភិបគាត់បានបង្កើតឃ្លាំងធំធំក្នុងហ្នឹងគឺ8មាននៅទីរួមខេត្ត2មាននៅអូជុំ1មាននៅស្រុកបាក់កែវ1មាននៅវើនសៃ1និងមាននៅតាវែងមាននៅអណ្ដងមាស1ទៀតចុងក្រោយធំជាងគេដែលជាច្រកនាំចេញនោះគឺនៅអូយ៉ាដាវនឹងតំណងដែល ជាច្រកនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងមានផែស្ងួតប៉ុន្តែអាចចេញតាមកណ្ដូលខ្លះអាចចេញតាមឡានអាយុដូចខ្លះទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករដ្ឋស្មីបាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់នីតិទៅឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរខ្ញុំងាកមកលោកតឹមម៉ាឡៃបាទជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាឡៃដឹកនាំក្រុមយុវជនធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយថ្មីៗនេះលោកក៏ធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះផងដែរបាទលោកម៉ាឡៃអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសបន្តិចដែរបានទេដោយសារតែមានរបាយការណ៍ Global Witness ដែលបានចេញកាលពីខែមុននេះបាទថ្មីនេះលើកឡើងអំពីលោកអញ្ញាទ្រីភិបនឹងដែរហើយក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងទំហំព្រៃឈើពីបានធ្លាក់ចុះតាំងពី 70% នៅក្នុងឆ្នាំ70អំឡុងឆ្នាំ70រហូតមកដល់នៅសល់ប្រមាណជា 40% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយយុវជនតាក់ទងទៅនឹងការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើនេះលោកមើលឃើញស្ថានភាពព្រៃឈើនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងដោយទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលបានឆ្លោះបញ្ចាំងទេឬក៏វាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងឬក៏វាមិនដល់កម្រិតនឹងទេបាទសូមជឿ
បាទហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងមនីផងដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារបាយការណ៍ Global Witness បានចេញប្រមាណ1ខែមុនជាងនេះមានន័យថាជារបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញមួយចំនួនបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរតាមការធ្វើការជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទបណ្ដាញជនកម្ពុជាគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅតំបន់ព្រៃឡង់ទាំងអរ៉ែងក្ដីបាទមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឡង់គឺច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យព្រៃឈើធំធំជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ហើយដូចតែស្មីបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានថាglobal នេះលើកឡើងថា43% ប៉ុន្តែយើងតាមធ្វើការជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាការកាប់នោះជួយច្រើនលើនេះទៅទៀតគឺមានថាប្រហែលជាសល់ត្រឹម 30% ទេដែលយើងបានឃើញគឺមានថាការកាប់ទន្ទ្រានទាំងមិនលើកឡើងតែនៅតំបន់នៅរដ្ឋគិរីមណ្ឌលគិរីទេមានទាំងនៅអរ៉ែងក៏មានក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបមាននៅអបិឡងមានថាអតីតតំបន់ណាមានព្រៃឈើគឺមានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានតែជាការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងគំហុកមែនទេដែលធ្វើមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ាឡៃឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកសារ៉ាត់នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បាទមានសំណួរអីសូមជឿនសួរត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជឿនប
ាទនឹងជម្រាបសួរសហការីទាំងអស់បាទខ្ញុំបានទៅចូលប្រធានបទនេះព្រោះខ្ញុំរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់មួយដែលហៅថាតំបន់ព្រៃឈើច្រើនដែរបាទហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកទាំងពីរវាគ្មិនទាំងពីរដែលថាយុវជនដែលត្រូវការពីព្រៃឈើចុងក្រោយនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាវាតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយហើយវាតាក់ទងទៅនឹងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសរឿងនេះបាទព្រោះជារឿងពិតណាស់ហើយដែលយើងដឹងតាំងអស់គ្នាបាទទីទាំងពិភពលោកក៏ដឹងដែរថាផ្ទៃដីព្រៃឈើយើងពីដើមមកវាជាព្រៃឈើច្រើននៅកម្ពុជាយើងហើយពិសេសបំផុតនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិក៏ដឹងដែរដឹងទាំងអស់មិនដឹងតែគាត់ធ្វើអត់ដឹងហើយតាំងពី93មកដល់សពថ្ងៃនេះព្រៃឈើវាកាន់តែហិនហោចទៅហិនហោចទៅទោះបីជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជាពលរដ្ឋអីគ្រប់គ្នាហ្នឹងប្រាប់មានគេខ្លះក៏ថាអត់ដឹងក៏មានដែរដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនណាយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយនេះតើមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីការពារព្រៃឈើនឹងបានបាទនេះជំនួយទី1របស់ខ្ញុំគឺថាមានវិធីសាស្ត្រវិធីទៀតមិនដើម្បីការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ដូចជាអារ៉ែងថ្មីថ្មីដែលលោកអាលិចដែលដែលគាត់ឡើងវិញខុសសឹងមិនទាន់នឹងដាក់ខ្នោះដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចេតនាពិតប្រាកដណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាតិហ្នឹងមិនមានចេតនាក្នុងការការពារព្រៃឈើពិតប្រាកដហើយគឺបើយុវជននេះខំតែប្រឹងតែការពារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវលូនរបស់គាត់នឹងចោលផ្ទះចោលចុះចាប់ដាក់គុកដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាវាតឹងតែងមែនទែនណាតឹងតែងមែនទែនក្នុងការការពារហ្នឹងព្រោះនៅ បងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសបាទទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនេះវាគ្មាននឹងគឺយើងដឹងតាំងពីឃ្លាំងមាន8ឃ្លាំងមានស្អីមានស្អីស្អីស្អីហើយក៏ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៀតហើយតាំងប្រាប
់ប្រា
ប់យូរហើយទេមិនទាំងប្រាប់ឥឡូវតែនៅតែអត
់តែ
រឿងនេះនៅដដែលដដែលបាទអញ្ចឹង
បាទលោកសរ៉ាត់មានសំណួរទី2បា
ទហើយយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងនឹងដូចជាសភាក៏ដោយអីក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងតើតើគាត់មានអីមួយចំណុចឃើញយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅទប់រឿងនឹងបានខ្ញុំចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងបាទអរគុណបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើន
បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកសរ៉ាត់បាទលោកសរ៉ាត់សួរសំណួរទាំងពីររបស់លោកស្តៀងគ្នាគឺយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរនឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគាត់ឈ្មោះ Kate Ravin សេត Ravin សួរថាតើយុវជនយើងខ្លាចទេចេញមុខការពារតំបន់អរ៉ៃនឹងបើសិនជាអស់ពីលោកអាលិចទៅបាទហើយបើរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកអ្នកតំណាងពី3នាក់ទៅតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទខ្ញុំសូមសំណួរទី1តកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារប្រិយឈើនេះបានជូនទៅលោកឧត្តមរស្មីណាហើយសំណួរទី2ដែលតាមបណ្ដាញ Facebook នេះតើយុវជនដែលចេញមុខហ្នឹងគឺខ្លាចទេក្នុងការការពាររំបានប្រិយរ៉ែងទៅលោកម៉ាឡៃបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1សូមជើញលោករស្មីបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបងមនីកំធំចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយើងការពារគឺយើងមិនមែនផ្ដោតទៅលើយុវជនទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ដែលអ្នកដែលគាត់មាននៅទីនោះហើយយុវជនយើងរាល់ថ្ងៃភិកច្រើនគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានដងដោះកំណត់មួយគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រៃឈើស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដែលគាត់មានហើយយើងមិនមែនតែរងចាំតែលោកអាលិចម្នាក់ទេមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការងារស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ពីព្រោះយើងដឹងហើយឥឡូវធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់គឺវាមាន3ចន្លោះពី 30% ទៅ 40% ទៅប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលគាត់គួរតែភ័យខ្លាចនោះគឺយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកដែលទៅកាប់ព្រៃឈើភាគច្រើនគឺសិតតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកបើកដៃឲ្យឈ្មោះទាំងនោះអ្នកទៅរកស៊ីកាប់ព្រៃឈើហើយសិតតែជាមនុស្សមានអំណាចពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការគាត់មានទស្សនៈមួយគាត់ថាអូពេលខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខច្រើនណាពីបញ្ហាសមត្ថកិច្ចមកខ្វាត់ខ្ញុំឬក៏មានការគម្រាមកំហែងការបាញ់ប្រហារគម្រាមកំហែងពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លួនគាត់ក៏មានឆន្ទៈពេលដែលគាត់ទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់មានឆន្ទៈផ្សេងវិញគាត់ថាអូពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបាត់បង់កូនគាត់ជាយុវជនហ្នឹងក៏គាត់ហាមគាត់មិនឲ្យទៅប៉ុន្តែតាមច្បាប់គឺយើងអត់មានអីទៅខុសក្នុងការការពារប្រៃឈើទេយើងគឺជាសសរទ្រូងជាតិយើងមានឆន្ទៈគឺជាភាពតាមត្រូវពីព្រោះប្រៃឈើហ្នឹងគឺមិនមែនផលរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនផលបុគ្គលណាមួយទេគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រៃឈើនេះ
ប៉ុន្តែឧត្តមអាចបញ្ជាក់បានទេថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទជាសំណួររបស់លោកសរ៉ាត់ហ្នឹងតើយុវជនគាត់គួរធ្វើម៉េចគាត់ទៅដេកនៅព្រៃហ្នឹងចាំមើលអ្នកកាប់ឈើហ្នឹងហើយរៀបការជូនសមត្ថកិច្ចឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារព្រៃឈើហ្នឹងបាន
បាទជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងចោះទៅសិក្សាផ្ទាល់ហើយយើងធ្វើការបង្ក្រាបផ្ទាល់ដល់ខ្លួនយើងដើរមិនប៉ឹងកម្លាំងរៀបរាប់បាទដូចជាសមត្ថកិច្ចអីទេអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើការឃើញយុវជនរ៉ែងឃើញគាត់សកម្មមែនតើក្នុងការងារអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគាត់មានភាពតសកម្មហ្នឹងទេបើយើងចង់ធ្វើការងារជោគជ័យយើងសង្កៈសកម្មគ្រប់តំបន់ពីព្រោះតារ៉ែងក៏សំខាន់ហើយប្រៃឡង់ក៏សំខាន់ហើយមានតំបន់ផ្សេងៗទៀតក៏សំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បានយុវជនដែលមានភាពក្លាហានដើម្បីធ្វើការងារជោគជ័យហើយភាគច្រើនគឺយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានចង់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមានភាពជោគជ័យច្រើនបើសិនជាគ្មានពួកគាត់ម្លេះថ្ងៃនេះអរ៉ៃនឹងបាត់បង់ទៅហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមរស្មីងាកទៅលោកម៉ាឡៃវិញបាទតើយុវជនយើងនឹងខ្លាចទេក្នុងការចេញមុខការពីតំបន់ដូចព្រៃឡង់ឬក៏នៅអរ៉ៃនេះជាដើមហ្នឹងបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណសំណួរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនខ្លាចដូចសម័យមុនទេយើងបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាមិនខ្លាចទី1ដោយសារខ្លាច ធ្វើអីទៀតបើភ័យឈើចុងក្រោយសល់តែតំបន់តតិចតួចសល់តែប្រមាណជា 30% ព្រោះបើសិនជាយើងនៅខ្លាចទៀតមានថាភ័យឈើយើងត្រូវបាត់អស់ហើយមិនបាច់បន្តនិយាយបន្តទៀតទេទី1ទី2គឺមានថាពោះមិនខ្លាចហ្នឹងគឺមនុស្សកាន់តែរងគ្រោះកាន់តែច្រើនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនគឺមានអ្នកបាត់បង់ព្រៃឈើអ្នកនោះនៅតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមតវ៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ានអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាចបន្តទៀតហើយព្រោះបាត់បង់ច្រើនឡើងអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាចហើយយើងសង្កេតឃើញដូចប្រមាណឆ្នាំមុនដែលលោកឪពុករបស់ឧត្តមបានស្លាប់ហើយទោះជាមានការដេញអាឡ័យចេញប៉ុន្តែឃើញយុវជនមិនមានការញញើតណាមួយទេនៅតែមានការកើនឡើងនៅការចូលនៅតំបន់អរ៉ៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់ផ្សេងទៀតតំបន់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយជាសកម្មភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជននៅតំបន់ផ្សេងទៀតគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមការពារតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាតំបន់ត្រូវការពារហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងហ្នឹងមានច្បាប់មានច្បាប់ជាច្រើនដែលបានការពារច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់ព្រៃឈើក្នុងឆ្នាំ2002រដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធានាសិទ្ធិរបស់យុវជនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមសកម្មភាពសង្គមសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានច្បាប់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយព្រមទាំងមានប្រតិជាក្រិតបន្ថែមទៀតប្រតិជាក្រិតដាក់ឲ្យព្រៃជាព្រៃការពារហើយជាព្រៃអូសៀនជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបានបញ្ជាក់ធានានឹងច្បាប់មានការកំណត់ជាហើយយើងត្រូវទេចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យច្បាប់យើងមានដំណើរការល្អហើយឲ្យសកលយើងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម្លៃហើយនិងលោកឧត្តមរស្មីបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារព្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់បាទដែលមានវាគ្មិន2រូបអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកឈើឧត្តមរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងទី2គឺលោកតឹមអាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកស៊ូយៀនមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឧត្តមរស្មីនិងលោកសំមឡៃខ្ញុំស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមឲ្យលោកដាច់ញាចិត្តនឹងឲ្យបានជាប់ជារៀងរហូតហើយខ្ញុំសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសខាងរដ្ឋវិធីហ្នឹងគួរទៅប្រើសិទ្ធិអំណាចមិនគួរគឺត្រូវទៅប្រើសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសួរទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលបដិញ្ញាចិត្តទុកចិត្តកាត់កកខ្លួនឯងមកបិទឈើម្បាននេះគួរតែសិទ្ធិហ្នឹងយកទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើប្រជាជនគំទៅការពីបកពួកការពីបុគ្គលអាហ្នឹងມັນយើងទុកឈ្នះបើមិនយីយុវជនបដិញ្ញាចិត្តក៏ទៅរួចដែរសំខាន់យន្តការសិទ្ធិហ្នឹងចំណុចទី1ហើយតកតងទៅនឹងការនាំឈើចេញនេះជាពិសេសច្រកច័ន្ទមូលសុខនិមត់នេះគឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាអត់មានអីក្រៅពីយន្តការសិទ្ធិដើម្បីដើម្បីហៅមកបំភ្លឺចំពោះក៏ដែរថាបានពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនេះមិនសិនជាគាត់ឆ្លើយដាក់នរណាគួរតែសិទ្ធិនេះត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយឬក៏បណ្ដឹងចេញពីតំណែងនឹងបានអាចទប់ស្កាត់បានមិនសិនជាពីប្រកាន់បាក់ពួកខ្ញុំគិតថាទៅរួចសូមអរយោបល់សូមអរគុណបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយៀនបាទដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់បាទលោកស៊ូយៀនអត់មានសួរជាសំណួរទេលោកបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនតកតងទៅនឹងការដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារឬក៏ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទគាត់សួរឈ្មោះសុភីសំបាទសុភីសំសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់គាត់សម្រាប់ប្អូនទាំងពីរតើប្អូនគិតថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារព្រៃឈើដែរឬទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្គុលសំណួរនេះស្រដៀងដែលស្រដៀងទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស៊ូយៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះទៅលោកម៉ាឡៃមុនបាទតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាល មានឆន្ទៈពិតប្រាកដទេក្នុងការការពារប្រៃឈើហ្នឹងបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណដល់សំណួរតាម Facebook ហើយក៏លោកសុយានផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាគាត់ដើរតួនាទីក្នុងយន្តការរបស់គាត់ហើយជាពិសេសបើសិនជាចង់ឲ្យរដ្ឋសភាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្តឹងមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលបញ្ជូនឈើនឹងបញ្ចេញឈើកាប់ឈើនឹងអញ្ចឹងត្រូវប្តឹងគាត់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅអាជ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅរដ្ឋសភាឲ្យមានផុសតាងជាក់លាក់ណាទូនទីនឹងដើរអញ្ចឹងសួរតើតើឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលនឹងពិតប្រាកដអត់បើយើងតាមការមើលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមការធ្វើការកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1970ជាងព្រៃឈើបាត់បង់រហូតមានន័យថាឆន្ទៈគឺมันមានពិតប្រាកដទេបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាมันមានពិតប្រាកដព្រោះក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈប្រជាជនក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្តីអត់បានបញ្ជាក់ថាតើគួរតែទុកព្រៃប្រមាណភាគរយដែលជាព្រៃការពាររបស់ខ្មែរទេនេះទី1គឺគោលនយោបាយរបស់បកទី2មានថាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រមយុវជនអ្នកសរសេររបាយការណ៍សរសេរព័ត៌មានឬក៏សរសេរសិភពផ្សេងផ្សេងគឺព្រឹត្តិការណ៍ឬរបាយការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានលាក់នៅព័ត៌មានមិនផ្ដល់ជូនទី2ការចុះទៅសរសេរហ្នឹងគឺមិនផ្ដល់នៅឱកាសណាមួយទៅយកព័ត៌មានដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងទៅថតរូបឬក៏សារព័ត៌មានពេលខ្លះសារព័ត៌មានសូមទៅកន្លែងព្រៃដែលមានស្រាប់ហ្នឹងក៏ឲ្យចូលទី3គឺមានន័យថារេរាំងពជាប្រដ្ឋដែលការពារតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងពេលដែលគាត់ការពារព្រៃឈើការពារព្រៃដែលមានហើយសัตว์ព្រៃដែលមានហ្នឹងគឺបែរជាថាគាត់ខុសចាប់គាត់ដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតនេះជាទង្វើមួយដែលយើងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយរំលោភបំពានយើងរំលោភបំពានមិនបរិយាកាសបរិយាកាសដែលចែងឲ្យបានហើយហត្ថលេខាផ្លាយប្រហត់លេខាដោយព្រះពវបៃតាព្រះអនរោដមសីហនុមានថាគាត់បានពិសេសព្រះចក្រិតបានឡាយផតលេខាហ្នឹងមានគឺដាក់ព្រៃការពារជាច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ព្រៃការពារហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែយកព្រៃការពារទៅនោះផ្ដល់ដីសម្បត្តិកន្លែងហ្នឹងដល់ដីសម្បត្តិជូនក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរផងក្រុមហ៊ុនបរទេសផងនេះជាទង្វើរំលោភបន្តធ្វើឲ្យព្រៃឈើស្រុកខ្មែរវិនាសហិនហោចឲ្យទាំងព្រៃច្បាប់ព្រៃឈើទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានថាបានអំពៀនបន្តគ្នាជាបញ្ហាមួយដែលមានថាមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារបើសិនជាយុវជនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតែប្រងើយកន្តើយទៀតព្រៃឈើចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបាត់បង់បន្តទៀតបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកម៉ាឡៃរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក៏បានលើកឡើងដែរថាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះគឺមានការចូលរួមហើយនឹងការសិក្សាច្បាស់លាស់ណាហើយមានការបែងចែកតាំងពីចំនួនតំបន់ព្រៃការពារអីជាដើមហើយរដ្ឋាភិបាលក៏លើកឡើងកន្លងមកដែរថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនហើយត្រូវការការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងលោកថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចរវាងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងការអភិរក្សព្រៃឈើទុកកំកាត់អីនោះបាទ
បាទត្រង់នេះយើងសង្កេតឃើញមានន័យថាមានកន្លែងដែលត្រូវកាប់មានកន្លែងដែលត្រូវអភិរក្សបើសិនជាយើងមើលតំបន់ដែលត្រូវបានកាប់គឺវាល្មមសំគូណាស់ទៅហើយព្រោះមានន័យថាជាគោលការណ៍នៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកមានការកាប់ព្រៃការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមានហើយក៏មានគេតម្កល់កន្លែងអភិរក្សផងដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាតំបន់អភិរក្សហ្នឹងតើយើងក៏អាចរកចំណូលបានប្រភេទណាខ្លះជាមួយចំណូលប្រភេទជាតិប្រមូលគឺយើងអាចកាប់ឈើដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងត្រូវទុកឈើដែលទុយទុយដើម្បីដោះបន្តទៀតជាចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញហ្នឹងហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មពួកព្រៃឡង់ឬក៏ព្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាអស់ព្រៃហ្នឹងទៅមានថាចំណូលរបស់ជាតិត្រូវបានខាតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបណ្ដោយនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គដែលហូរទឹកពីតំបន់ទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានធ្វើខ្សែអត់ទៀងទាត់ឬក៏បញ្ហាជីជាតិផ្សេងផ្សេងត្រូវបាត់បាត់បាត់បង់នេះជាបញ្ហាលំបាកហើយយើងសង្កេតឃើញបើសិនជាបាត់បង់ព្រៃឈើកាន់តែច្រើនគឺសត្វ បើសុកខ្មែរគឺសត្វអាចទៅសុកគេផ្សេងទៀតបើសិនជានៅក្បែរថៃអាចទៅថៃហើយសត្វជីវៈចម្រុះឬក៏ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ប្រទេសយើងត្រូវបានប្រែប្រួលពីមុនគេហៅថាប្រទេសដែលក្តៅហើយសើមប៉ុន្តែឥឡូវវាអាចសឹងតែក្តៅរហូតទៅហើយវាបាយកាសប្រែប្រួលមែនទែននេះជាគុណវិបត្តិមួយហើយប្រមាណឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012យើងសង្កេតឃើញថាមានរបាយការណ៍រហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋ300អ្នកជាងដែលបានផ្ជុះខ្ចប់ផ្ជុះមានការកើនឡើងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ផ្ទះសម្បែងហើយជីវភាពរបស់គាត់ទៅកាន់តែក្រដោយសារបាត់បង់ព្រៃឈើនេះនេះជាអ្វីដែលយើងតាមដានមើលផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម្លាយបាទងាកមកលោកឧត្តមរស្មីវិញលោករស្មីមែនតើក្នុងនាមយើងជាយុវជនហ្នឹងចាំបាច់អីទៅនាំគ្នាទៅការពារព្រៃឈើអីមិនទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកធ្វើហើយពីព្រោះយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចប្រើប្រាស់ធនធានព្រៃឈើហ្នឹងដើម្បីបានពុនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយយើងជាយុវជនហ្នឹងគួរទៅរៀនទៅសូត្រអីវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនល្អជាងទេបាទ
បាទសូមអរគុណបងចំពោះការដូចបងម្លាយបានជម្រាបពីដើមមកអញ្ចឹងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំមានការថយចុះខ្លាំងមែនទែនបើគិតពីប្រភេទឈើប៉និតវិញសឹងតែបាត់បង់ទាំងអស់វាមានភាគរយតិចមែនទែនពេលអញ្ចឹងយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលជាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយការចង់និយាយថាពីការទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺសឹងតែមិនមានចង់និយាយថាបើសិនជាអ្នករកស៊ីឈើហ្នឹងគឺសិតតែភាគច្រើនគឺជាសិតជាអ្នកមានអំណាចអ្នកធំពេលអញ្ចឹងដែលទៅបំផ្លាញទាំងកន្លែងនោះពេលអញ្ចឹងបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើគាត់យើងនឹងបាត់បង់ហើយពីព្រោះគាត់យើងមិនដឹងពីផ្នែកកំណត់របស់គាត់ថាគាត់នឹងចង់ការពារមិនតែគាត់ថាយើងមើលជាក់ស្ដែងវាបាត់បង់មែនវាអស់តាំងពី70%រហូតដល់ធ្លាក់ដល់30%ជាងហើយពេលអញ្ចឹងយុវជនត្រូវតែទាំងយុវជនទាំងខ្ញុំហើយទាំងសហគមន៍ទាំងអស់គឺត្រូវងើបឈរឡើងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះថានេះមិននិតនេការថាសម្បត្តិនេះគឺសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏សម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាទេគឺអានេះគឺជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងរងចាំគាត់គឺយើងហួសពេលហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមនិងលោកម្លាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារព្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយប់នេះមានលោកឈើយដំរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងលោកតឹមម៉ាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានកំពុងរងចាំឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលើយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរសាពគឺលោកលៀបមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀបបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញចូលត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកតាមនេះសូមគោរពជម្រាបសួរលោកជួយបណ្ដំរស្មីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកតឹមម្លាយផងដែរខ្ញុំ
បាទសូម
គួរអសន័យចេះឬថាប្រជាជនបញ្ញាចិត្តក្នុងការជាប្រជាជនរបស់សាលខ្ញុំចង់ដឹងថាយុវជនអាងខ្នងអាងស្នាយឬក៏មានកម្លាំងសម្ភារៈបរិក្ខារអតិថិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារព្រៃឈើទំនុកហើយទៅនៅមួយទៀតតើអៃដាំអៃខនតំណាងរាជលោកដឹកនាំប្រធានទៅ50អ្នកទៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងទៅមានការអីដែរលោកម្លៃលោកប្រិស្មីហើយមួយទៀតប្រឡងមកនេះក្រុមហ៊ុនព្រីភិមលោកបានប្រកាសថាការកាត់សម្ភារៈមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនគាត់ទេគឺមានគេបន្លំតើមែនឬទេលោករដ្ឋមៃហើយមួយទៀតគឺការបង្ក្រាបប្រឡងមករដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបឈើទាំងឡាយតែងតែដុតចោលតើឥឡូវនេះបើសិនជាយើងបង្ក្រាបបានតើយកឈើទៅណាដែរលោករដ្ឋមៃក៏ដូចជាលោកម្លាយបានខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបដែលបានសួរសំណួរចំនួន4បាទមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលហើយខ្ញុំព្យាយាមបកគលសំណួរនេះទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសំណួរទី1យុវជនអាងអីបាទមានអំណាចអីមានធនធានអីមានលទ្ធភាពអីទៅការពារប្រៃឈើនៅសេសសល់នេះបាទសូមលោកម៉ាឡៃបាទឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទ
បាទទីមួយខ្ញុំសូមឆ្លើយឲ្យយ៉ាងលឿនទីមួយយុវជនអាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកចែកច្បាប់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់មានន័យថាបើសិនជាចែកច្បាប់វាអត់អនុវត្តច្បាប់ទេមិនគួរខ្លាចជារដ្ឋាភិបាលទេទីមួយទីពីរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់នូវច្បាប់ដែរគឺត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែយុវជនទេអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពេលដែលមានឃើញបទល្មើសពេលដែលមានសកម្មភាពផ្សេងៗត្រូវតែមានរាយការណ៍ជូនអភិបណ្ដឹងហើយមានថាអាចបន្ថែមទៀតគឺអាចយករូបភាពដែលជាក់ស្ដែងហ្នឹងយកទៅបង្ដឹងនៅយន្តការរដ្ឋសភាឲ្យដើរតួនាទីក្នុងការដាក់គំនាបឬរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហើយទី3មានន័យថាជាមិនជាខ្នងទេប៉ុន្តែជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការបោះឆ្នោតនៅអំណាចពលអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចបោះឆ្នោតចុងក្រោយគឺបើសិនជាយន្តការទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលអត់ស្ដាប់ទេគឺចុងក្រោយគឺបោះឆ្នោតក្នុងការកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញបាទ
បាទភ្ជាប់សំណួររបស់លោកលៀបទី2បាទតកតងទៅនឹងតំណាងរាជប្រចាំខេត្តកោះកុងបាទលោកអាយខនបាទចុះទៅតំបន់ព្រៃអរ៉ៃនឹងបាទ
បាទតាមក្រមការងារដែលរាយការណ៍មកពីម្សិលមិញនៅបានរាយការណ៍ដែរបញ្ជាក់អំពីកសកម្មភាពរបស់អាដាមបានចុះទៅបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាប្រដ្ឋនៅឃុំចំណប់ភូមិចំណប់អំពីការសាងសង់ទ្រពរីគីនីបានប្រយោជន៍អីអាចធ្វើទាញផលប្រយោជន៍ពីតំបន់នោះជាច្រើនហើយអាចមានទឹកមានភ្លើងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទ្រាសាអាចអនុអភិវឌ្ឍតំបន់នោះមានន័យថាបើសិនជាការចុះទៅធ្វើបែបនេះយើងសង្កេតឃើញថាជាការចុះទៅដោយមានការបិទបាំងសុទ្ធតែបិទបាំងយ៉ាងម៉េចពេលដែលមានការថតរូបពេលដែលមានការសរសេររបាយការណ៍ចាប់ដកចេញវីដេអូឬក៏ថតរូបផ្សេងផ្សេងនេះជាការធ្វើខុសជាធម្មតាតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកដែលសាធារណៈបាទអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម្លាយយើងមានសំណួរពីរទៀតរបស់លោកលៀបខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរទាំងពីរហ្នឹងឲ្យខ្លីហើយជូនទៅលោកឧត្តមរស្មីក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពលើកឡើងថាមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនលោកទេដែលកាប់ឈើមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលកាប់ដែរហើយឈើដែលក្រាបមកហ្នឹងជាច្រើនយកទៅដុតណាបាទលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅនឹងសំណួរទាំងពីរហ្នឹងបាទសូមខ្លីបាទខ្លឹម
បាទបាទបាទសូមអរគុណសំណួរសូមអរគុណបងលៀបដែលបានសួរចំពោះក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពខ្ញុំឯកភាពថាមិនមែនមានតែគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់ធំជាងគេហើយពីព្រោះថាទៅណាក៏មានគាត់ដែរហើយក្នុងមួយខែមួយខែមិនមានឈើតិចជាង20ម៉ឺនម៉ែត្រគីបទេដូចជានៅរណក្រីសកោះកុងស្ទឹងត្រែងហើយនៅព្រៃឡង់ក៏មានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែរពេលអញ្ចឹងហើយចំពោះការយើងទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើវិញបើយើងចាប់បានដូចជារណាយន្តឬក៏កំណើឈើយើងត្រូវរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដូចពាក់ព័ន្ធជាមេដូចជាមេព្រៃប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលដែលរាយការណ៍ទៅគាត់អញ្ចឹងនិយាយថាឈើហ្នឹងដឹងគាត់យកទៅកំទេចមែនឬអត់ឬក៏គាត់យកទៅធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេ
បាទអញ្ចឹងបានសហគមន៍ទៅដុតចោលបាទសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឲ្យបានលោកឧត្តមរស្មីហើយក៏សូមអរគុណលោកម៉ាឡៃផងដែរបាទសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងដែលចង់ស្ដាប់តទៅទៀតប៉ុន្តែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមពេលនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់តាំងពីដើមមកហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហាររួមគ្នាមួយដោយប្រទេសឆាតដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយនឹងប្រទេសនីហ្សេដែលដៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាការយល់ស្របគ្នាថាគ្មានទីកន្លែងលាក់ខ្លួនសម្រាប់ពួកភេរវជនទេ លោកនិយាយទៀតថាយើងជឿជាក់ថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតមានឡើងទីនេះជាការខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីកំទេចភេរវជនយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមជុលនិយម73នាក់ហើយនឹងជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងដែលមានចលាចលដែលនៅទីនោះប៉ូលីសកម្មង់ដោពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម44នាក់បានត្រូវពួកបះបោសម្លាប់កាលពីខែមករាលោក Harold Kabunok អ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាហាន6នាក់បានស្លាប់ហើយ29អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 25,000 អ្នកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនៅក្នុងខេត្ត Magi Danau ហើយនៅខេត្ត North Kota Bota ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការស្លាប់និងរងរបួសដល់ជនស៊ីវិលលោកអាដាមសេនីម៉ាទីនដឹមស៊ីនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់បន្ថែមការឈឺចាប់នៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការវាយប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះលោកអាដាមសេនីដឹមស៊ីបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងបាដាកជាមួយលោក Khalid Al Obeidi រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Dempsey ក៏បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider Al Abadi ហើយនឹងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហុងគ្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងស្នើសុំសភាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពហុងគ្រីចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Victor Orbán បានប្រាប់ជំនួបជាមួយពួកអ្នកការទូតហុងគ្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខាងយោធាដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយដៃគូចម្រុះប្រទេសលោកខាងលិចនឹងធ្វើឲ្យមានកិត្យានុភាពនឹងការទទួលស្គាល់ដល់នយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី Peter Szijjtó បាននិយាយការពីដំបូងថាដោយផ្អែកលើសំណើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហុងគ្រីអាចបញ្ជូនកងទ័ពពី100ទៅ150នាក់ដើម្បីធ្វើការជាមួយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីការពារកន្លែងហ្វឹកហាត់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ The Voice of America ការដុតទៀនរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Madison រដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកដល់បុរសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធដែលត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសបាញ់សម្លាប់ការដុតទៀនរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ Tony Robinson អាយុ19ឆ្នាំបានគូសសង្កត់ពីអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាការរើសអើងខាងជាតិសាសន៍របស់ក្រមប្រតិបត្តិច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកសកម្មជនសេរីនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចំរងចាក់ចម្រាញ់ប្រេងកាតមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្ស30នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញរបស់ប្រភពនៅពីពេញប្រទេសសេរីដើម្បីតាមដានអំពើហិង្សានៅទីនោះបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រតិបត្តិការរងចាក់ចម្រាញ់ប្រេងកាតនេះហើយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់រួមទាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហើយនិងកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.